Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohemi me titujt kryesor. Izraeli dhe Hamasi pajton për armë pushim në Gazë dhe kthimin e pengjeve. Akte gjykimi. Kuvendi nuk është konstituar. Votimin e PAKO nuk është i përcaktuar në kushtetut. Deputetet paguën mbi 1 milion euro për zero punë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje për armë pushim dhe lirimin e pengjeve si pjesë e planit të Donald Trumpit për paqe. Marrëveshja erdhi pas dy viteve gjakderdhje në Gazë dhe shkatrimit të madh në enklavën palestineze. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Kunushevci.
Izraeli dhe Hamasi e kanë arritur një marrëveshje të shumë pritur të mërkurën vonë për armë pushim dhe për lirimin e pengjeve që është faza e parë e planit të presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gazë, e cila ka vrarë 67.000 njerëz dhe ka ndryshuar lindjen e mesme. Vetëm një ditë pas përvjetorit të dytë të sulmit vdekjepurës të Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist nga SBA-ja dhe vendet e tjera, i cili e nxiti luftën shkatruese në Gazë, bisedimet e tërthorta në Egjipt sollën një marrëveshje për fazën fillestare të planit 20 pikësh të Trumpit për të sjellë paqe në enklavën palestineze. Nëse zbatohet plotësisht marrëveshja, do t'i afronte të dyja palët më shumë se çdo përpjekje më pashme për t'i dhënë fund një lufte që u shëndrua në një konflikt rajonal duke përfshirë vendet si Irani, Jemeni dhe Libani, duke thelluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe duke ndryshuar dinamikat në lindjen e mesme. Lajmi për marrëveshjen nxiti fest në Izrael, Gazë dhe Mëxhër. Familjet e pengjeve izraelite hodhën fishek zjarën, ndërsa palestinezët duart trokitën dhe brohoritën për shpresën se gjakderdhja do të ndalet. Falënderuar qoftë Zoti për këtë pushim, për ndaljen e gjakderdhjes dhe vrasjet të Abdul Majed, rabo banor i qytetit Han Yunis në jug të Gazës. Por marrëveshja e shpallur nga Trumpi të mërkurën vonë dha pakollësi dhe la shumë pyetje të hapura që munden akoma të bëjnë që ajo të dështojë ashtu siç ka ndodhur. Me përpjekjet e mëparshme për paqe jam shumë krenar të njoftoj se Izraeli dhe Hamasi kanë shkruar fazën e parë të planit ton të paqes, ka deklaruar Trump. Zbatimi i marrëveshjes do të bënte një arritje të rëndësishme në politikën e jashtme për presidentin republikan, i cili kishte premtuar të sillte paqen në konfliktet kryesore botërore, por ka hasur në vështërsi për të realizuar ato shpejt si në Gazë, po ashtu edhe për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se do të thrasë kabinetin e vet, qeveritar të enjtën, për të miratuar marrëveshjen. Me miratimin e fazës së parë të planit, të gjitha pengjet tona do të kthehen në shtëpi, tha ai në një deklaratë. Hamasi konfirmoi se ka arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, duke thënë se ajo përfshin tërheqjen izraelite nga enklava dhe një shkëmbim pengjesh me të burgosur. Autoritetet e Gazës thanë se mbi 67.000 njerëz janë vrarë dhe pjesa më e madhe e enklavës është shkatruar, që kurse Izraeli e filloi ofenzivën ushtarake pas sulmit përtej kufirit nga Hamasi me 7 tetor 2023. Sipas zyrtarëve izraelit, rreth 1200 njerëz u vranë në Izrael dhe 251 u morën peng e u dërguan në Gaz. Besohet se 20 nga 48 pengjet e mbetura në Gaz janë ende gjallë. Pavarësisht shpresave për t'i dhënë fund luftës, ende nuk janë bërë të ditura hollësitë thelbësore përfshir afatet kohore, administrimi i rripit të Gazës pas luftës dhe fati i Hamasit. Familjet e izraelitëve që po mbahen peng në Gazë u mblodhën në atë që tashmë njihet si sheshi i pengjeve në Tel Aviv pas shpalljes së marrëveshjes. Një burim brenda Hamasit i tha agjencisë Reuters se pengjet që janë ende gjallë do të dorëzohen brenda 72 orëve nga miratimi i marrëveshjes nga qeveria izraelite. Zyrtarët e Hamasit kanë theksuar se do të nevojitet më shumë kohë për të tërhequr trupat e pengjeve të vrara që besohet se janë rreth 28 nga rënojat e Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje që të gjitha palët të respektojnë plotësisht kushtet e marrëveshjes për pengjet.
Marveshja për pajtimin e Izraelit dhe Hamasit është mirë pritur nga lider botëror. Edhe presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, ka mirë pritur këtë marveshje, duke thënë se është një moment përcaktues për pacjen. Pacje që është urgjente, pacje që ka vonuar shumë, ka shkruar Osmani në X. Presidenti Donald Trump dhe administrata ati kanë treguar udhëheqje dhe përkushtim të vërtet për të sjellë pacje të qëndrueshme si për izraelitet, ashtu edhe për palestinezet, si dhe një përkushtim të palodhur për t'i dhënë fund vuajtjeve që brezat e tërë njerëzish të pafajshëm kanë përjetuar, ka shkruar ajo. Mirënjohja jon shkon gjithashtu për ndërmjetësuesit nga Katari, Egjipti dhe Turqia për përkushtimin e tyre të vazhdueshëm ndaj paqes dhe për rolin e tyre thelbësor në realizimin e këtij përparimi historik. Marveshja është përshëndetur edhe nga kryeministri australian, britanik e izraelit dhe të tjerë. Autoritetet kosovare kanë arrestuar të njëjtin një burr kosovar të dyshuar për përfshirjen e spionazh. Prokuroria Speciale e Kosovës tha se i dyshuari u arrestua pas hetimeve disa mujore dhe se ai është dërkuar në mbajtje për 48 orë. Ministri i Brendshëm në detyrë Gjelal Sveçla tha se i arrestuari është Fatmir Shaholli, një burr që ka pasur hapësirë të pakufizuara në mediat e Kosovës dhe se ai ka bashkëpunuar me aktorë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Derisa prokuroria nuk tregoi se për këtë dyshoj të ketë spionuar ai, Sveçla la të kuptoj se ai mund të ketë spionuar për Serbinë. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë të rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimit e tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromis e pandalshëm, ka shkruar Sveçla në Facebook. Gjykata kushtetuese me 8 tetor ka konstatuar se zgjedhja nën kryetarit nga radhët e komunitetit serb është e domosdoshme për përmbylljen e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Holsi Sjell, Dorontina Baftiu.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e publikoi dje aktgjykimin e plot lidhur me ankesën e dorëzuar nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, që ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Gjykata ka bërë të ditur në vendimin e publikuar ditë më parë se kuvendi nuk është konstituuar dhe u ka dhënë 12 ditë afat deputetëve që ta finalizojnë procesin prej ditës së publikimit të plot të vendimit në faqen e saj. Aktgjykimi i plot u publikua dje. Nga kuvendi Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktgjykimi i obligon palët që brenda 48 orësh ta caktojnë mbajtjen e seancës. Emilia Recepi është zgjedhur në kryetare e kuvendit nga minoriteti jo serb, ndërsa asnjëri deputet serb nuk i ka siguruar votat e nevojshme për pozitën e rezervuar për këtë minoritet, pavarësisht disa rundeve të votimit dhe ndryshimit të emrave të kandidatëve. Vullnet Bukaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës beson se aktgjykimi 8 tetorit nuk është në linjë me dy aktvendimet paraprake lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit. Sipas Bukaçkut, ky aktgjykim nuk e zgjidh çështjen e bllokimit të konstituimit të kuvendit. E si erdhi situata deri këtu? Në procese si për të konstituimit të kuvendit, kryetari Dimal Pasha i ka kërkuar propozimet e partive politike për 5 nënkryetar të kuvendit. Alpulina Haqiu nga Lëvizja Vetëvendosje, Lora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës janë zgjedhur nënkryetar të kuvendit përmes një votimi në pako. Më pas, është votuar Emilia Recepi nga pakica jo serbe. Kur është kërkuar emri kandidatit për nënkryetar nga pakica serbe, Lista Serbe e ka propozuar Slavko Simicin. Ai nuk i ka siguruar votat e domosdoshme, mirë po subjekti politik ka insistuar vetëm në këtë emër. Kryetari Basha më pas i ka shfrytzuar dy mekanizma deblokues duke ndjekur procedurën e shortit dhe janë hedhur nga 3 herë në votim 8 prej 10 pjesëtarëve të komunitetit serb, me që 2 deputet kanë refuzuar të kandidohen. Pavarësisht se asnjëri kandidat nuk i ka marrë votat e nevojshme, Pasha ka ardhur në përfundim që kuvendi është konstituuar dhe që puna duhet të vazhdoj. Mirpo, gjykata kushtetuese e ka bërë të qartë se kuvendi nuk konsiderohet i konstituuar pa u zgjedhur edhe nën kryetari serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë. Raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Në vazhdim të dëgjojmë një material për pagat e deputeteve të cilët paguen që 6 muaj pa mbajtur asnjë seancë të rregullt. Mbi 1 milion euro kanë përfituar deputetet e kuvendit të Kosovës për gati gjysmë viti pa arritur të konstituojnë kuvendin dhe pa zhvilluar pothuajse asnjë aktivitet parlamentar, konfirmoi zyra për media institucionit të Liçvanës. Një situatë pa precedent që ngre pyetje serioze mbi përgjegjësinë dhe moralin e përfaqësuesve të qytetarëve. Sipas ligjit për pagat në sektorin publik, paga bruto mujore një deputeti është 1804 euro, por pas rritjes këtë vit prej 110 eurosh të miratuar nga qeveria Kosovës, paga aktuale është 1914 euro. Me 105 deputete paguar, duke përjashtuar 15 antarë të qeverisë që nuk marrin paga si deputet, buxheti të shtetit i hiqen mbi 200.000 euro çdo muaj, vetëm për pagat bazë. Nëse kjo shumë llogaritet për periudhën e bllokimit institucional nga 15 prilli deri sot, shpenzimet arrin mbi 1 milion euro, pa llogaritur përfitimet e tjera si shtesat për pjesëmarrjen e komisione apo shpenzimet e udhëtimit. Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe disa prej deputeteve, të cilët konfirmuan gjithashtu marrjen e pagës. Rashit Çala, i deputetën nga Partia Demokratike Kosovës, e konfirmon se janë duke marrë pagat çdo muaj.
Është e vërtet që kemi mbetë pengë situatës e krijuar, po çdo deputet Republikës së Kosovës po flas për Partinë Demokratike, a është duke pritur që kuvendi të fillojë të funksionojë sa më shpejt.
Seanca konstituive kuvendit të Kosovës nisi me 15 prill, por edhe pas 10 vazhdimeve ajo nuk arriti të përmbyllet për shkak të mosmarrveshjeve politike. Burbuqe Kastratin nga Lëvizja Fol, organizatë që promovon transparencën dhe llogaridhënien në institucionet publike, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo situatë është ligjërisht e justifikueshme, por moralisht e papranueshme. Si pasaj, marja pagës e plot pa asnjë angazhim praktik, tregon në nevojën urgjente për shikimin e ligjit që rregullon përfitimet e deputeteve. Për shembull, mund të vendosen kufizime për periudhat kur konstituimi dhe puna e kuvendit zvarriten, shpjegon Kastrati. Edhe profesori ekonomist Shkumbin Misini e konsideron këtë situatë pa drejtë dhe të pandershme.
Ligji duhet ndryshuar më njëherë, në mënyrë që shpërblimi të lidhet me prezencën, punën dhe rezultatet. Asnjë punë, asnjë pagesë.
Misini shton se në një vend të varfër si Kosova, ku paga minimale është 350 euro, nuk është e drejtë që një deputet të paguhet 6 fish më shumë dhe aq më tepër për zero punë. Kastrati vlerëson se heqja dorë vullnetare nga paga do ishte një shembull pozitiv për integritetin e kuvendit. Por deri më sot, sipas saj, asnjë deputet nuk ka bërë një veprim të tillë. Nga kuvendi Kosovës konfirmuan gjithashtu se asnjë deputet nuk ka hequr dorë nga paga, me përjashtim të deputeteve që mbajnë pozita në ekzekutiv. Përfitimet e deputeteve shkojnë përtej pagës bazë. Deputetet të mestjerash marrin shtesa për pjesëmarrjen në seanca plenare dhe komisione, të cilat mund të arrijnë deri në 30% të pagës bazë, si dhe kompensime për udhëtime dhe shpenzimet e tjera. Ndërsa pritet konstituimi i kuvendit, 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme, Kosova do të mbajë këtë fundjavë dhe zgjedhjet lokale. Për blokadën e krijuar, politikanët akuzojnë njëri tjetrin dhe justifikojnë veprimet e veta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesedites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.